Кімі сені жаратқанды жей алса, күна түгіл күмәнді сен ұялса. Раббыс үшін өз нәпсісін тұялса, өмірдегі әділетті адам соң. Хақтан басқа күшке тізе бүкпесе, одан өзге жаннан көмек күтпесе, жай намазда бойын күнде тіктесе. Өмірдегі ең қастерлі адам сол, Раббысына амалы мен ұнаса, дұға қылып Алладан көп сұраса, сабыр етіп қиындыққа шыдаса. Бұл өмірде гүлденетін адам сол, қолда барын кедейлермен бөлісе, мәз бейрам боп берген асын елішсе. Керіспесе досы мен келесе. Шын қорқатын адам сол, кім егер де өлім жайлы ойласын, көзіне жас көңіліне қайғалса, жүрек оның тек мешітке байланса. Жетеді шіркін-ай, Алла жайлы ілім оқып білгенге, рахымын алайық өмір сүргенге. Сонда жәннәт нәсіп болмас кімдерге.